Про чулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальпярович. Працягваем знайомства з паэтычнай спадчынай Якуба Коласа. Першыя літаратурныя спробы Коласа адносяцца да часу вучобы ў настаўніцкай семінарыі. Вершы на рускай мове, празаічны твор «Наша сяло», «Людзі, што робіцца ў сяле». Першы апублікаваны твор – верш «Наш родны край». Першы зборнік вершаў – «Песні жальбы». Колас значна пашырыў жанравыя магчымасці беларускай паэзіі, узбагаціў яе пейзажнай філасофскай лірыкай. У 1910 годзе Колас напісаў свой хрэстаматыйны верш «На рэчцы зімою», пачатак з якога, пэўна, незабыўны. «Не сядзіцца ў хаце хлопчыку малому, кліча яго рэчка, цягнуць санкі з дому». Менавіта створаў тагачасця, пасведчанне даследчыка Анатоля Трафімчыка, Якуб Колас пачынаецца як хрэстаматыйны класік. Уладзімір Казбярук заўважыў: «Приблизно с 1910 года в творчестве Якуба Коласа все больше прикметно выявляется тенденция до широких социально-громадских и философских обогульнений и выводов, до поглыбленного психологичного анализа, а в связи с этим и до створения значных эпичных полотнов. Все больше глубоким становится роздум письменника, больше широким коло проблем, которые притягивают его увагу, больш настойлівым імкненне знайсці ў жыцці адказы на балючыя пытанні часу, больш сталым майстэрства». Вершы Якуба Коласа чытае Уладзімір Траканок.
Палескія вобразы. Цёмны бор, кусты, балоты, кучы лос і дубняку, рэчкі, купіны, чароты, мора траў і хмызняку, мостик зложаны з бярвенняў, брод і грэбля кожны крок, на дарозе рад карэнняў, крыж пахелены на бок, пералескі, лес, паляна, старасвецкі дуб з жарлом, хвоя веліч на кургане з чорным буславым гняздом, гразь, пяскі, лужок зялёны, шум крынічкі з-пад карча, шэлест лісцяў несканчоны, крык у небе крумкача, вербы, груша-сіраціна, нізкарослы цёмны гай. Гэта ты, балот краіна, гэта ты, палескі край. Вясна. Вясна, вясна жаданая, ты прыйдзеш зноў, ты вернешся. Вясёлы спеў, прыветлівы вады ў ручах пачуецца. Ачнецца гай і з песнямі ў зялёны ліст адзенецца. Напоўніць лес птушыны свіст, травою луха крыецца, а з полудня з маланкаю хмурыначка націснецца і першы гром, як музыка, таемна так пракоціцца. Зямелька ўся ўскалышацца, дажджом яна абмыецца, прыродзе ўсё народзіцца і маладосць ёй вернецца. Ды толькі мне не вернешся, не вернешся ты, маладосць. Вясна, вясна жаданая, ты вернешся, ты вернешся. Надрывайся і шумі, вецер злосны ў полі, як сярдзіта ты не дзьмі, не гуляй на волі, як дарог не замятай і глухіх трапінак, як ты злосна не спявай мужыку ў камінак, все ж ты сціхнеш, і цяплом скора ты павееш, і з ракітавым кустом міла задурэеш. Хмары. Хмары, хмары, што па небе ходзяць гарамі, каб меў крылля, паляцеў бы я на волю з вамі. Паляцеў бы ў край той родны, дзе так сэрцу міла, дзе я вырас, дзе мне радасць моладасць суліла. Паляцеў бы ў луг, дзе нёман бераг точыць мыя, дзе гамоняць з ветрам бурай дубы векавыя, дзе над Нёманам старая пахінулась хата, дзе так многа пылу ўлетку, дзе пяскоў багата. Паляцеў бы да курганаў, што стаяць маўкліва, да ўзгоркаў, дзе вясною зелянеюць нівы. Ой, панёсся б з вамі хмары, я ў той лес цяністы, дзе ўдыхалі б мае грудзі хвояў пах смалісты. Хмары, хмары, што па небе ходзяце гарамі. Чаму я не маю крыльяў? Чаму я не з вамі? Вярба. Пытаў ручаёк сірату вярбіну, што над ім стаяла, знізіўшы галіны, да вады галоўку звесіўшы самотна, ды з паўднёвым ветрам зюкала журботна. Адкажы мне, вербачка, адкажы мне, мілая, чаго ты ўсё смуцяся, журыся пахілая. Без пары, без восені, з галавы каронынькі ты раняеш лісцейка, свой убор зялёненькі. І аб чым так жаласна з ветрыкам шапочаш ты, бы стаміцца згрызцеся хочаш ты знарочыста. Кудры твае пышныя жоўкнуць, высякаюцца, а лісточкі кволыя па зямлі качаюцца. Адкажы мне, вербачка, адкажы мне, мілая, чаго зажурылася, смутная, знясілая. Зашумела ціха жаласна вярбіна. Горка мне, мой любы, горка сіраціня, цяжка маім ножкам, цісне іх каменне, а твая вадзіца зрэзала карэнне, грунт мой пад нагамі зрыла, раскапала, сокі майго сэрца вся яна забрала, моладасць сваю я марна загубіла. Ой, нашто ж так шчыра я цябе любіла. Журба палёў. Адплывалі хмары горы белымі клубкамі, нібы крыгі ледзяныя з меднымі краямі. Ападала іх заслона сумятлівай кучай, як бы хто на іх падзьмухаў сілаю палючай. Вачавіткі, як сняжынкі, раставалі хмары. Так на ўсходзе прападаюць ночы страхі, чары. Расцілалася шырока неба сінь лазура, ды прырода пазірала хмура і панура. Быццам думкай невясёлай, наміткай туману, засцілаўся луг і поле, лес, гаі, курганы, і глядзелі засмучона, як знікалі хмары і як з імі прападалі іх надзеі мары. Пазіралі, гаравалі нівы, сенажаці. Так гаруе хіба сэрца па сваёй утраце. На лузе. Добра ў лузе ў час палудны, лёгка там дыхнуць. Хмаркі белыя марудна за лясы плывуць. Ветрык краскі чуць калыша, травы шалясцяць. Луг зялёны жыццем дыша, конікі трашчаць. У лозах шчэбет не сціхае, шум стаіць і свіст. У яркім бляску спачывае на ракіце ліст. Спевам, гоманам і звонам поўніцца ўвесь луг. І дрыжыць над ім зялёным жыватворчы дух.
Вы слухалі вершы Якуба Коласа. Чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.